Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestaran nauzue eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaurko protagonista biologoa da eta animalia berezi badu ikergai, xaguxarrak. Nerea Vallejo López izena du eta bera kontatuko digu zergatik iruditzen zaizkion hain interesgarriak animalia atxo egalari horiek eta zer garrantzia duten ikuspegi ekologikotik. Ongi etorri, Nerea Vallejo López.
Ba, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik eta gauza bat. Esan dugu ikertzen duzula xaguxarrekin. Zer daukate xaguxarrek zu erakartzeko edo behintzat zuri interesgarriak iruditzeko?
Ba, bitu, azken finean, jendeak ez ditu ezagutzen, baina ez da horrez daudelako. Euskal Herrian bakarrik 27 xaguxar espezie daude eta munduan 1200. Orduan oso dibertsuak dira, hori hasteko. Eta gainera, beste mundua bezala dira, ez? Haiek gehienak edo Euskal Herrikoak behintzat gauez bizi dira eta beraz guk ikusmena asko erabiltzen dugu, baina haiek gauez ibiltzen direnez, ba ezin dute ikusmena horren beste erabili, ekokapena erabiltzen dute, hegalariak dira, taldean bizi dira, orduan gauza asko dituzte oso interesgarriak direnak ikerketa asko egiteko.
Hegalariak izatearena ez dakit gainera kabaltzen garen, ez? Ba, beti hegaztiak etortze zaizkigu burura, baina, claro, ugaztunak dira.
Bai, hori da, dira ugaztun hegalari bakarrak eta hori ba evolutiboki ere oso berezia da. Eta zelan kontatu, ba, azken finean asko mugi daitezke, batzuk gau bakar batean igual 30 kilometro egin ditzakete haien sanlekuetara joateko, eta hori ba guretzako guk 30 kilometro egin behar baitu kotxe hartu dugu, baina haiek ba egan egiten dute, da.
Eta nola iritsi zinen xaguxarretan ikertzera? Pentsatzen dut gazetan etzen nuela pentsatuko, ara begira, xaguxar bat, Batman, eta ba, xaguxarrak ikertuko ditut, horrela ez ari izango, ez da, bokazio horrekin ez da jaiotzen bat edo bai.
Niri txikitan asko gustatzen zizkidan animalia koro. Animalia basatiak eta beti gustatzen zizkidan esaten nuen, jo, nagusia naizenean, ea, ba, edo albaitari izan, edo biologo izan, baina nahi nuen animaliekin ikertu eta animaliak ikertu. Eta horregatik egin nuen biologiako gradua. Eta ba, bertan EHU-n badago talde bat, xaguxarrak ikertzen zeramana hainbat urtez, eta orduan bat TFG-aren arira, ja, azti nintzen haiekin lanean eta orain tesia egiten ari.
Eta justu zertan zabiltza, ze tesia zeri buruzkoa da?
Nik ikasten dut Geoffroy xaguxarraren ekologia trofikoa. Geoffroy xaguxarra da hemen Euskal Herrian, bueno, Europan bizi den xaguxar txikitxo bat, eta bueno, nik bere dieta ikasten dut, eta bere dieta zelan aldatzen den, ba, denboraren arabera, koloniaren inguruko paisaiaren arabera, eta bar.
Eta sumatu zenuen koronavirusaren kontuarekin, ba, nola xaguxarren bidez iritsi ote zen gugana virusa, sortu dela haien kontrako mugimendurik, edo hori nabaritzen da?
Ba, ez dakit, asko hitz egin zela bai xaguxarren inguruan, baina gerlariek eta ba hontan divulgatzen duten ez ere lan asko eta oso nahi egin dute informazio hori ere perspektiban jartzeko. Lehenengo momentutik ibili da jende asko xaguxarren inguruan asko divulgatzen eta gaur egun ekintza asko egiten dira xaguxarrekin, ba familiekin eta bar animali hauek pizka jendeari hurbilarazteko eta ez izateko guretzako hain arrotz. Horrez gain gero bai ba jende asko horregatik ezagutu ditu. Baina hola oso modu zuzenean ez dugu asko ezberdintasuna. Lengo berdina. Batzuetan jendeak ba, baserri badauka eta bertan xaguxarrak sartzen zaizkio eta beti nahi dituzte hortik kanpo. Baina nik ez dut somatu. Ez dutela koronavirusatik edo honen ondoren aldaketa handi bat. Nik adibidez nire laginketak 2020an egin nituen udan eta orokorrean gehienetan jendeak inolako arazorik ez, bere baserrera joateko edo ez dakinora joateko laginak hartzera
eta zer moduz bizi dira xaguxarrak 21. mendean? Ze baserriak eta aipatu dituzu, eta klaro, gero eta gutxiago daude, horrelako toki aproposak beraientzako bizitzeko eta kutsadurak ere eragingo die, eta ez dakit nola bizi dira, nola ikusten dituzu.
Ba, konplexua da, ez? Sagusar asko daude gaur egun mehatxupean, Euskal Herrian ere bai, orain zemakiak ez dakizkit, baina ia espezie gehienak daude intereseko espezie konsideratzen dira, eta uste dut lau arriskuan zailkatuta daudela. Orokorrean, gure inguruan, nik esango nuke haientzako arrisku handiena dela, oin komentatu duguna, gordelekuen degradazioa eta desagerpena. Gure inguruan gordeleku nagusiak izaten dira kobazuloak eta etxe zaharrak, baserriak, batzutan kobazulotakoak diren saguzarrak gero baserrietan ere topatzen ditugu, orduan pixkat mundu berdina da. Hoiek alde batetik eta ero baita oso mehatxu oso handiak izate dituzte ere zuhaitzak eta basoak gordelekutzat erabiltzen dituzten saguza. Orduan hoiek dira guretzako edo hoiek dira nire ustez saguzarrek somatzen dituzten mehatxu handienak gaur egun. Alde batetik ba kobazuloak oso degradatuta daude, inpaktu asko daukate, ba espeleologia eta holako aisialdi kirolak oso modu masifikatuan praktikatzen direnean, hori saguzar kolonia batentzako problematikoa izan daiteke. Hala ere orokorrean jendeak asko respetatzen ditu eta gero baserrietan ere bai, zuk esan duzuna, baserri zahar hoiek desagertu egiten badira eta haien parte ez eraikuntza berriak egiten baditugu, ba, hor gordeleku bat desagertu egin da, eta behar bada, ba, 300 animalirentzako gordelekurik ja ez dago. Eta gero, basoena. Basoena oso garrantzitsua da, ze orokorrean, ba, saguzarrak, ba, guaitz zaharren zuloetan gordetzen dira basoetan, eta gure basoetan ez da bat ere ohikoa zuhaitz zaharrak ikustea, zuhaitz handiak, zuloekin, gure mendiak daude landaketez beteta, eta beraz, horrelako lekuetan saguzar forestalek ez daukate non sortu gordeleku bat.
Bai, eta elikagaia ere ez dakit, lehen adina topatuko duten. Edo?
Bai, hori da. Bai, hori da bigarren impactua, ez? Lehenengo igual gordelekoa, baina ero zema daukate elikatzeko saguzar horiek. Alde hontatik esan behar da, noski lehenengo urteetan gure inguruko paisaia asko aldatu dela eta gizakion eraginagatik asko degradatu dela. Eta horregatik, ba, horrek efektu zuzena daukala biodibertsitatean, eta ondorioz, eta hau ikusi eginda zelan, intsektuen abundantzia mundu mailan jaisten ari den.
Bai.
Eta hau mundu mailako tendentzia bada. Orduan, Euskal Herriko saguzarrek eta munduko saguzar gehienek intsektuak jaten dituzte. Eta gainera intsektu asko behar dituzte bizirauteko. Gau bakar batean, be, haien pisuaren erdia baino gehiago jan dezakete intzik.
Ua, ke pasada!
Bai, bai, jan behar dute asko, ze metabolismo oso aktiboa izan behar dute horren beste egan egiteko, eta gero ere haien kumeak aurrera eramateko beharrezkoa delako. Orduan, gure inguruan gertatu diren pasaiaren aldaketek eta agrikulturaren intensifikazioak biodibertsitatean daukan eragina ere bai saguzarrek nabaritzen dute.
Eta zure ikerketan ikusten duzu gizarteak ulertzen duela, zergatik ikertu behar diren, badaukazue nahiko laguntza, adibidez unibertsitatean, bai, igual, bai, serioago, edo, bueno, ba, daukan garrantzia ematen zaio, baina gero ez da oso ikerketa salgarria, ez da? Ez delako ikusten igual,
bai,
ez da begibistakoak.
Bai, ez da erreza, jendeari oso bitxia egiten zaio, eta da, no, ze pertsona bitxia, ze hausa bitxiak egiten dituen, baina egia da igual ez dela oso erreza azaltzea zergaitik den garrantzitsua olako ikerketak egitea. Nire ustez garrantzitsua da, noski orain azken urteotan egin den divulgazioarekin ja asko hitz egin da zelan saguzarrek ekosistementzako onura asko ekartzen dituzten. Batzuk tropikoetan polinizatzaileak dira edo haziak barreiatzen dituzte, gure inguruan batez ere lehen komentatu dudanagatik, horren beste intsektu jaten dituztenez, ba, hasi gara ikertzen zelan, ea posible den saguzarrek izurriten kontra benetako efektu positibo bat izatea. Eta beraz, gauza hau jendeari kontatzen dizkiozunean, esaten du, ah, bueno, bale, ulertzen dut. Baina nire uste sortik aratago joan behar gara. Eta saguzarrei eman benetan berezko balio bat.
Ez gurekiko, ez gurekin harremanetan jarrita eta guk eukiko bagenu zentralitatea, ez da, ba, dena gure mesederako baldin bada ondo, eta bestela ez duen zer ez balio.
Bai, berez daukatela balioa, azkenean ekosistema globalean badaukate rol garrantzitsu bat, eta horregatik ikertu behar dira, eta haien ekologia trofikoa ikertu behar da, autoekologiari edo balioa, balio ematean nire ustez garrantzitsua.
Eta zu bestela ikertzaile modura, zure bizi modua nolakoa da?
Ez da erreza, azken finean asko ikasi behar delako, eta baina bueno, gratifikantea da edo. Bai.
Betetzen zaitu. Eta nola ikusten duzu panorama, hemendik urte gutxira, ez? Bueno, horren atesia bukatzea, ez da, izango da zure lehenengo helburua.
Egia esan, horren beste urte dara matzat kerketan, eta oza, karrera, masterra eta tesia jarraian egin nituen ez, iaia, batzutan saia da zure burua beste numaitetan ikustea, ez? Baina, bueno, batek daki, ikusiko dugu. Niri ikerketa gustatu egiten zait.
Oso ondo, ba, suerte pilo bat izan dezazula eta eskerrik asko gurekin izateagatik eta azalpen hauek guztiak emateagatik.
Eta eskerrik asko zuri ere entzule hori, Nerea Vallejo López eta bion arteko solasaldia jarraitzeagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi!
Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.